بسم الله وصلى الله على رسول الله. Den femte hovedpunkt handler om bedømmelsen af eller over parlamentarisk medlemskab. Og den indeholder fire punkter. Den første, at lovgiveren, altså parlamentarisk medlem, som vi har nævnt, det skal jeg hele tiden huske, definitionen af demokrati og parlamentarisk medlemskab og valg og stemning. Ifølge definitionen af det, ifølge de demokratiske normer, parlamentariske medlemmer, deres rolle og det, de laver, og det gælder blandt andet kommunalt valg, som sagt, herover. Begge del, en del af deres rolle, det er at lovgive. Og lovgiveren har sat sig selv som en sharik, som en partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Ligesom enhver person, der accepterer at blive tilbedt, så har han sat sig selv som et partner ved siden af Allah. Også enhver person, der accepterer at lovgive, så har han også sat sig selv som en partner ved siden af Allah. Og det, der bekræfter det, den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i Shura, vers 21, Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Har I ellers partner ved siden af Allah, som lovgiver til dem din en religion, som Allah ikke tillader? Og som det står klart i den her vers, Allah subhanahu wa ta'ala har betragtet ham, der lovgiver, som en partner ved siden, som en, der har betragtet sig selv som en partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det, der bekræfter, at lovgiveren selv, han er mushrik, og han falder i stor shirk. Den anden punkt omkring det her, at de ting, som parlamentariske medlemmer lovgiver, Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den som en din, som det er nævnt i den vers. Og blandt de ting, der bekræfter det, også de beviser, som vi har nævnt, omkring at demokrati er selv din, som betyder, at den pågældende, som har accepteret at lovgive, han har valgt en anden din, andet end islam eller ved siden af islam. Og så ligner han en, der blander noget, der er rent, med noget, der er beskidt. Den tredje punkt, at lovgiveren er tagut, er en tagut. Ifølge de beviser, som vi har nævnt før, da vi har nævnt, at demokrati er en tagut. Og så længe menneskeskabt lovgivning er en tagut, og dommeren, eller dem, som står i domstolen, i retten, og går efter andet end sharia, og går efter menneskeskabt lov, det er os, Tarot, så er det endnu mere klar, at selve lovgiveren, han er os, en af Tawarit, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det, der bekræfter, at det er mening, at lignende, man skal lave takfir på, og tage afstand fra, og ikke komme i nærheden af det, og opbakke det, og støtte det, og stemme for det. Og den fjerde og sidste punkt omkring det her, at parlamentariske medlemmer, som lovgiver, og lovgiverne generelt, det er om det er en parlament eller en kommun, de kan ikke opnå sådan en politisk stilling i den demokratiske system, med mindre de sværger. At de skal holde sig til grundlov og sørge for at praktisere det og vise respekt til det. Som betyder hvad? Vise respekt til noget, som er fyldt af shirk og fyldt af ventroskab og som er i sig selv en tagut. Og opbevare det, og beskytte det, og sørge for, at den bliver fuldført med Allahs pant, eller beskytte os fra viljetid og venskab. Og hvis i vores hjemland, her jeg laver en lille sidespring, hvis i vores hjemland, der er nogle islamistiske grupperinger, som desværre, de har begået en grov fejl ved at gå ind i parlamenten, og de undskyldninger, de bruger, de siger, demokrati i mine øjne, det er venstreskab. Og lovgivning, det er venstreskab, og jeg tager klart afstand fra det. Og jeg går ikke ind for lovgiv, overhovedet ikke. Jeg går ind for at stå imod enhver lovgivning, som modsiger sharia, og støtte enhver ting, som har en islamisk baggrund, for at minimere skaden så meget som jeg kan, og modstå sekularistiske planer i vores hjemland, og for at påbyde på det gode og forbyde det onde. De kommer med sådan nogle undskyldninger. Og der bliver sagt, og misforståelser, og der bliver sagt til dem, jamen I sværger på grundloven, at I vil respektere den og følge efter det. Hvilken undskyldning er nævner de? Og misforståelse, de siger, jamen, der står i grundloven, at statens religion, det er islam. Og når vi sværger, vores intention, det er kun til det, der tilpasser islam, og ikke det, der modsiger det. Sådan er deres misforståelse og undskyldninger. Som ændrer ikke virkeligheden af demokrati og parlamentarisk medlemskab. Og lignende undskyldninger, en af dem findes i de vestlige verdenland. Der står ikke i de vestlige verdenland, at statens religion det er islam. Og en af lovgivningskilder, det er sharias principper. Tværtimod, i den her land, der står en af kilder til lovgivning, det er det nye testament. Det vil sige, når man sværger, at man accepterer grundloven, og fuldfører det og bevarer det og viser respekt til det, der er ikke et eneste hold til misforståelse. Forstår I det? Det vil sige, det er rent venskab. Ikke noget i det, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det i sig selv, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, bare at at have sådan en tro og vilje, lige meget om man er en parlamentmedlem eller ej, er i sig selv vantroskab. Fordi det tyder på, at man er tilfreds over noget, der er vantroskab. Og alle ulema er enige om, at ligesom at være tilfreds over en synd, det er i sig selv synd. Også tilfredshed over vantroskab, det er også i sig selv vantroskab. Lige meget om man fuldfører det, eller ej, må Allah beskytte os. Og det er noget, alle ulema er enige om det. Og her, man skal adskille mellem de lov, som er baseret på grundlov, som tillader noget, som sharia forbyder, og forbyder noget, som sharia tillader, og som har en form for straf, som passer ikke med de straf, som er i sharia. Det er det, vi snakker om. Man skal passe på, at man ikke indblander hvad? De rent administrative ting. Ligesom hvad? Lyskryds og lignende. Det er noget, helt noget andet. Det vil sige, at man skal adskille mellem, at vis respekt til det, og vis respekt til det, det er noget til at tage hensyn til det og holde sig til det. Der er ikke noget i vejen med det. Lyskryds og det der rent administrative ting. Og vores snak, det er om de ting, som har et baggrund i grundlov, og som modsiger sharia. Det er det, der er rent vantroskab. Og at være tilfreds overfor det, er i sig selv vantroskab, lige meget om man holder sig til det, og praktiserer det, og fuldfører det, og bevarer det, eller ej. Og det modsiger millet Ibrahim, Ibrahims vej, som Allah subhanahu wa ta'ala har opfordret os til at holde os til det. والله سبحانه وتعالى نسيه سورة الممتحنة تنفيا باس لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله سبحانه وتعالى نسيه إيهات بست إكزامبل إبراهيم أو هنس فوفوليو da de sagde til deres folk, vi tager afstand fra jer, og fra de ting, som I tilbeder anden end Allah. Vi laver takfir på jer, og der opstår mellem os og jer fjendskab og hed for evighed, til I tror kun på Allah. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde om millet Ibrahim i surat al-Baqarah, vers 130, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og det eneste af dem, som holder sig væk fra millet Ibrahim, det er kun dem, som fejler noget i deres sind. Det vil sige, det er kun dem, som ikke tænker ordentligt over tingene. Og ikke bruger deres sind fornuftigt. At de er safi. Og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, altså jeg nævner det her angående, at der blev nævnt, at en af kilderne til lovgivning i den her land, det er det nye testament. Angående det, Sheikh Sam Demi, han siger, at man siger, den ophævede taurat, som bliver forfalsket, man må ikke gå efter det. Og enhver person, der går efter det og fuldfører disse erstattet lovgivninger og ophævet lovgivninger, så er man en vantro. Lignende, så siger Sheikh al-Islam Taymiyyah et kommentar over for lignende tal. Han sagde, lignende tal, det er sandt, og der er ikke noget i vejen med det. Og en af de ulama, som har bekræftet, at fuldføre de forfalskede og ophævet lovgivninger fra den gamle og nye testament, selvom, læg mærke til, selvom den har et baggrund fra profeternes side, alligevel at gå stadigvæk efter det, det er venskab. Og blandt de ulema, der har nævnt det her, ud over Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm og Ibn Kathir, og Imam Ibn al-Qayyim, han har nævnt enigheden blandt ulema omkring det. Enigheden blandt ulema omkring det. Og Imam Ibn Kathir og Sheikh Ahmed Shakir, de sagde, hvis dette er et tilfælde med noget, som har et baggrund fra profeterne, eller delvis baggrund fra profeterne, fordi en del af det er det forfalsket, hvordan vil det så være med hensyn til rent menneskeskabt lovgivning? Det er endnu klar, at det er stor vanskelighed. Og pludselig, hvordan kan en person kalde sig selv for muslim og acceptere at være en del af en regering, som har forkrænket vores profet, alaihissalam, og har holdt fast på, at det er en del af deres rettigheder til ytringsfrihed, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra venskab. Og den sjette hovedpunkt, som handler om bedømmelsen over for valg og stemning. Og herover, jeg påminner jer igen og igen omkring, hvad er virkeligheden af stemning. Det handler ikke om at tage et stykke papir og lægge den i en kasse. Man skal hele tiden huske den betydning og værdien bagved det i den demokratiske system og de demokratiske normer. Og det er det, der afgør sagen. Hvis man springer over den her, så har man ikke holdt sig til det, som vores tidligere ulema og fuqaha plejer at holde sig til, når de takler lignende emner. Og herover, der er ikke noget plads til muslimernes intention og formål bagved det. Og at deres intention og formål har intet at gøre med de demokratiske normer. Intentionen kan ikke gøre haram til halal. Kan ikke forvandle vin til vand. Kan ikke forvandle noget, der er beskidt, til noget, der er rent. Kan ikke gøre bid'a til sunna. Og dette bliver taklet i 6 punkter. Den første punkt. Man kan genkende Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse over for valg og stemning, ifølge dens definition i de demokratiske normer, bare ved at kigge og læse og forstå grundigt, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat al-Shura, vers 21. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Har i partnerskab ved siden af Allah, som lovgiver til dem en religion, som Allah ikke tillader. Det vil sige, at vælge en lovgiver betyder hvad? At sætte en partnerskab ved siden af Allah. Og enhver person vælger en lovgiver ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er det, betydningen af valg og at stemme for i den demokratiske system. Og det er ikke noget, vi bestemmer over. Sådan er det i virkeligheden. Det er ikke noget, vi selv påstår. Sådan er dens virkelighed. Sådan foregår tingene. Og dette er klart shirk. Stor shirk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og dette er en klart vers omkring sagen. Og når det er tilfældet, så er der ikke længere plads til hvad? Til ijtihad. Men det kan man aldrig kunne se, når man springer over definitionen af valg og stemning. og hvor man starter, man tager som et udgangspunkt, hvad er muslimernes intention, og hvad er muslimernes formål, så bliver emnet taklet forkert. Og man skal huske, når man siger shirk, det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den for den mægtige uretfærdighed. Det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver ikke shirk. Og han tilgiver alt andet end det til dem, han ønsker. Det er det, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kaldt for akbar al-kabair, de største store synder, og den allerstørste profeten har nævnt, det er ash-shirku billah. Den anden punkt omkring valg og stemning til noget, der indeholder lovgivning, og det skal understreges. Det vil sige, når man snakker om at stemme, hvem har klaret sig bedst til den her konkurrence, det er en helt anden sag. At stemme, hvem er det, der skal styre hvordan vi skal modtage gæster og give dem mad, det er en helt anden sag. Der er ikke noget i vejen med det der. Herover talen handler om hvad? Stemning inden for lovgivning. Lige meget om det der lovgivning foregår i parlament eller foregår i det kommunale valg. Den anden punkt omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surat al-An'am, vers 164, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Sig, er andre end Allah, jeg skal betragte som en Gud, og han er Gud for alting. Og ligesom Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-An'am, vers 14, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Er andre end Allah, jeg skal betragte og tage som en wali, det vil sige en, der har ret til at blive tilbedt og støtte og beskytte, som har skabt himlen og jorden. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt omkring Rabb og omkring ilah, altså wali indeholder også betydningen af ilah. Det samme bliver det også nævnt omkring al-hukm og al-hakam. Afghayr Allah abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala. Er andre end Allah, jeg skal betragte som al-hakam, ham som lovgiv, ham som bestem. Og det er ham, der har nedsendt bogen detaljeret. Og Imam ibn al-Qayyim i hans bog, Madarij al-Salikin, han har nævnt disse tre vers, han sagde, og disse tre status svarer til tawhid, søjler, monoteisme, søjler. At man ikke tager andre end Allah som Rabb, heller ikke som ilah, og heller ikke som hakam. Og derfor, ligesom man kigger på monoteisme og tawhid omkring Allah, når man snakker om ham som den eneste Rabb og som den eneste, der har ret til at blive tilbedt, det er lige så vigtigt, når man snakker om det, at han er den eneste, der har ret til at lovgive. Subhanahu wa ta'ala. Og dette modsiger virkeligheden af valg og stemning inden for lovgivning. Den tredje punkt, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat al-Kahf, vers 110, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, og man lægger ikke partnerskab ved siden af Allah i tilbedelse. Allah har også nævnt i surat al-Kahf, i de samme sura, vers 26, ولا يشرك في حكمه أحدا, at Allah han lægger ikke partnerskab ved siden af ham. Allah lægger ikke partnerskab ved siden af ham i lovgivning og dommen. Og en anden qira'a, som profeten har også reciteret, وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt overfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at han lægger et partner ved siden af Allah i lovgivning. Og derfor er imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti i hans tafsirbog al-Adwa al-Bayan, han sagde, الاشراك بالله في حكمه كالاشراك بالله في عبادته, at lægge partnerskab ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala i lovgivning og dommen, det er det samme som at lægge partnerskab ved siden af Allah i tilbydelse. Og det er det, der desværre svarer til virkeligheden af valg og stemning i lovgivning i den demokratiske, ifølge demokratiske system og normer. Den fjerde punkt, at ifølge virkeligheden er stemning i forhold til noget, som indeholder lovgivning, det betyder også, at man har taget lovgiveren som en gud, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskyttet os. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat al-Tawbah, vers 31, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. De har taget deres pæver og rabbiner som guder ved siden af Allah. Og hvordan foregik det? Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, hvordan det foregik. Da han sagde, ifølge det, der står i Sunan al-Tirmidhi, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, "Amma innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idha ahallu lahum shay'an istahalluhu wa idha harramu alayhim shay'an harramuh." De havde ikke tilbedt den. Det vil sige, de har ikke tilbedt den ved at bøje sig ned til dem og lave sujud og ruku og lave dua til dem. De har ikke tilbedt den, men da de har tilladt noget, så de betragter det som noget tilladt. Og da de forbyder noget, så de betragter det som noget forbudt. Og dette er det, som professoren har nævnt, det svarer til virkeligheden af lovgivning. Lovgivning betragter noget ting som tilladt og andre ting som forbudt. Og derfor valg og stemning ifølge den demokratiske system med hensyn til lovgivning, dens virkelighed, det er hvad? At betragter lovgiveren som guder, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Den femte punkt, at igen valg og stemning i forhold til lovgivning er en form for tilbedelsen til Tawud. Er en form for tilbedelsen til Tawud. Og det, der tyder på det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger i surat Yusuf, vers 40, Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Den eneste, der er ret til dommen og lovgivning, det er Allah, og han har beordret til at tilbede kun ham. Og det bekræfter forbindelsen mellem hvad? Lovgivning og tilbedelsen. Og ligesom profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, og hvorfor har jeg ikke sagt, det er tilbedelsen i sig selv? Og jeg har sagt en form for tilbedelsen, fordi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, de har ikke tilbedt den. Betyder det så, at den er fri for alle former for tilbedelse? Heller ikke. Og det, der bekræfter det, det er den her vers. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde om Tagut i surat Al-Ma'idah vers 60, وَعَبَدَتْ Tagut, og dem, som har tilbedet Tagut. Og den sidste punkt, det handler om en hadith, som er beretet i Sahih al-Bukhari Muslim. Og det er en lang hadith, hvor Hudhayfa ibn al-Yaman sahabi, og vi tager kun den vigtigste del af det, hvor Hudhayfa ibn al-Yaman, en af sahabe, han spurgte profet Muhammad sallam om de uroligheder, som kommer senere hen i fremtiden. Og han har spurgt profet Muhammad sallam, hvordan man redder sig selv fra disse uroligheder. Hvad skal man gøre? Så sagde profeten sallam, alayka bi imam al-muslimin wa jama'atihim. Hold dig til muslimernes imam, det vil sige khalifa, og muslimernes jama'a. Så sagde sahabi, fa illam yakun lahum jama'atun al-imam. Hvad hvis nu de har ikke en jama'a, heller ikke en imam? Det vil sige, der er ikke en islamisk stat, som implementerer sharia. Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Fa'tazil tilka al-firqa kullaha walau an ta'adda 'ala asli shajara hatta ya'tika al-maut wa anta 'ala dhalik." Isoler dig selv og hold dig væk fra alle disse sekter. Selvom hvis det vil ende med at du beder på træet til du dør og du er i lignende tilfælde. Og herover det, der skal forklares, det er, hold dig væk fra alle disse sekter. Hvad er betydningen for sekter herover? Er det de samme sekter, som man plejer at nævne, når man snakker om, at profetens nation bliver opdelt til 73 sekter? Al er i helvede, undtagen en, den bliver den reddede gruppe, som følger efter profeten sallam, spor hans sahaba spor. Svaret er, nej, det er det ikke. Fordi hvis det var, så vil profeten sallam vil ikke sige, at man skal holde sig væk fra alle sekter, fordi der er den reddede sekte, og det er meningen, man skal sørge for at være med den. Og disse vil aldrig forsvind en gang for alt. Fordi profeten sallam han har nævnt, la tazalu ta'ifatun min ummati mansura 'ala al-haq. Der vil hele tiden eksistere en støttet gruppe, som kæmper på basis af sandheden. Og den er vedvarende, eksisterer til dommerdagen. Og den er en del af Ahle Sunna al-Jama'a. Som betyder Ahle Sunna al-Jama'a, som en sekte kan aldrig forsvinde. Vil aldrig forsvinde. Men tværtimod hvad? Islamiske stat. Denne hadith, den bekræfter, at den kan sagtens forsvinde. Og ikke eksistere. Hvad er så betydning af sektor? Herover, betydning af sektor. Jeg tør ikke sige, det er den eneste betydning, men det er i hvert fald en af de mening, som hører under det. Det er det, der kommer som en modsæt af khilafa-stat, af en islamisk stat. Hvad må det være, det modsætte af en islamisk stat? En stat, som implementerer med noget andet end en sharia. Dette har profet Muhammad sallam beordret os til at være isolere os selv fra det, og holde os væk fra det. Og det gælder blandt andet de demokratiske regeringer, demokratiske partier. Og profeten han sagde, selvom hvis det vil føre dig til, at du beder fast på en træ, det vil sige, at du bliver sat til under et stort pres. Så stort, at der ikke er andet at bede på en træ. Er der en udvej, fordi man er i et nødstilfælde eller noget lignende? Nej, det er der ikke. Og profeten han sagde, og hold dig til det, selvom hvis helt til døden kommer, og du er i den her tilfælde. Og det bekræfter, at der er en gavn i disse demokratiske partier. Og selvom hvis der er noget gavn, vil jeg sikre, at skaden den er meget større. Og derfor, selve i nødets tilfælde, kan ikke være gavnligt. Og alt det her bekræfter, at valget og stemning i forhold til noget, som har noget at gøre med lovgivning på base af grundlov, er noget strengt forbudt, og det er shirk og store haram, og det er noget, man skal holde sig væk en gang for alt, og der er ikke noget gavnligt i det overhovedet. Og nu kommer vi til at besvare de forskellige misforståelser, som nogle shuyukh har brugt. Og der er mange misforståelser, som blev nævnt frem. Og vi vil ikke tage dem alle sammen. Vi vil kun fokusere på de allervigtigste, og som hele tiden gensager sig, man hører dem fra forskellige steder. Og så var der en eller to ekstra. Den første misforståelse, at der er en af shuyukh, han sagde, al ulama er enige om, at valg og stemning til parlamentariske valg, det er noget tilladt. Og det er kendt, at et eneste alim, der har sagt, at det er haram. Nogen har desværre sagt noget lignende. Og den pågældende, de snakker om hvad? Om deres egen viden. De ved det ikke. Men der er andre, der ved det. Og de er bekræftet. Nogle af dem i deres bøger, nogle af dem i deres optagelser, nogle af dem i artikler, og nogle af dem, jeg har selv spurgt en af dem. Og så er der nogle, der siger, det er kun de shuyukh, som er kendt med deres ekstreme holdning, der er kendt med lignende, men ikke de andre. Og det der er også forkert. Og her jeg nævner de ulama, som er kendt hos rigtig mange, at de er ulama. Den allerstørste af dem, det er Sheikh Abdullah Lighniman. Og Sheikh, og bagefter Sheikh Ali Al-Khadir, Sheikh Suleiman Al-Alwan, og Sheikh Abdullah Sa'ad, og Sheikh Nasser Al-Fahd, og Sheikh Ahmed Al-Hazmi, og Sheikh Mustafa Al-Adawi, og Sheikh Mohammed Shakir Sharif, altså de to sidste herovre, de er kendt som sheikh, men hvor høj er deres viden, det kan ikke være 100% sikker på. Sheikh Mohammed Shakir Sharif og Sheikh Suleiman Al-Kharashi og andre. Nogle af dem er meget specialiseret inden for hadith, ligesom Sheikh Suleiman Al-Anwan og Sheikh Mustafa Al-Adawi og Sheikh Abdullah Sa'd. Og ud over det, altså når man siger, al ulama er enige om, at det er tilladt, og der er ikke nogen, der er kendt som en alim, der siger, at det er haram, det betyder automatisk, at man benægter, at der er overhovedet uenighed blandt ulema. Lige meget om den uenighed er anerkendt eller ej, det er en anden sag. Og det, der bekræfter det modsat, at der er tre kendte ulema og shuyukh og berømt, de har bekræftet uenigheden i sagen. Den allerstørste af dem, det er Sheikh Hamoud ibn Uqla al-Shaybi. Hamoud ibn Uqla al-Shaybi. Altså, en af dem, som har studeret hos ham, Sheikh al-Fawzan, og en af dem, som Sheikh står for at gennemføre testen til ham, for at han bliver opgraderet, Sheikh al-Uthaymeen. Altså, han var ham, der holdt prøve for ham. Ikke det omvendt. Han har nævnt uenigheden omkring sagen. Og A'id al-Qarni, han er meget berømt da'ia. Han har også nævnt uenigheden omkring sagen. Og også en meget berømt da'ia sheikh i Egypten, som hedder Muhammad ibn Maqsud. De har bekræftet uenigheden. Selvom de to sidste, de går indenfor, at det er i orden. Men de har ikke benægtet, at der er. Men de har ikke påstået, at der er enighed i sagen. Og grunden, at jeg nævnte det her, fordi sidste år, der kom en sheikh fra England, og har nævnt det her i en konference. Den anden misforståelse er, der mange ulema, der har nævnt, at det er tilladt, desværre ja. Og vi snakker ikke kun om modernister. Vi snakker også blandt andet om troværdige ulema. Hvor opstår fejlen fra, det har vi hentydet til i starten. Og vi skal nok nævne det igen. Men en af de ting, som mange er uopmærksom på, når de snakker om stemning og valg herover i de vestlige land, at det er et kæmpe stor fejl at tage fatawa af de troværdige ulema, som går inden for stemning i vores hjemland og bruger den til disse land, til vestlige land. Og herover man skal adskille mellem modernister og de troværdige ulema. Når man snakker om modernister, det er helt galt. Fordi de vil gerne fremlægge en udgave fra islam, made in Europe. Og det er det aller værste. Det vil sige, de fortolker ikke Quran og Sunna ifølge, hvordan profeten har forstået det, hvordan salaf har forstået det. Og når der er uenighed blandt ulema, de går ikke efter den stærkeste ifølge beviser. Men de ligesom de plukker ud de holdninger, som er mest tilpassende til dem, der lever i den vestlige verden. Og til de internationale lov. De gør deres bedste generelt, at de holder sig inden for den islamske kultur. Og de graver så meget i fiqh-byer fra ulema, tidlige ulema, at hvis de ikke kan finde noget hos alle sunne, så tager de også til shia fiqh-byer og ibadiyya fiqh-byer. Men det skal være inden for hvad? Generelt islamske kultur. Og det beviser, altså det er fordi den stærkeste bevis. Så dem, det er helt en anden sag. Og det er dem, bare når man forklarer deres. Og en af de mest bekendte, desværre, det er, som følger den her retning, det er Sheikh al-Qaradawi, må Allah vise ham. Og tilgive ham. Men her har vi snakket om, hvad? Om de troværdige ulema. Som har gik ind for det her i nogle bestemte sager i nogle bestemte land. Så som Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahumullah, og andre, og de er ikke det eneste. Det, de blev spurgt om, hvad er det? Det, de blev spurgt om, det er, at sekularister prøver at overtage magten. Og vi islamister, vi vil gerne implementere sharia. Og vi er sikre på, hvis vi går i valg, vi vil få sikkert sejr overfor dem. Og det er vores formål. Det er noget lignende, de har tilladt og støttet. Ikke det, der foregår herovre i de vestlige verden. Og derfor nogle af de ulema, at det bliver spurgt om, okay, hvad med at svære på Allah, at jeg holder mig til grundloven? Så siger det til dem, hvad? Ha' intentionen til, at du mener kun det, der tilpasser islam. Fordi der står i grundloven, statens lov til islam, og en af lovgivningskilder, det er islams principper, sharias principper. Det er noget lignende, de gik indenfor. Ingen af dem gik indenfor det, der foregår herovre. Udover modernister. Og modernister, altså de er langt ud at når man snakker om at de tror ikke at sharia har og islam har fast rammer og regler inden for lovgivning og politik. De tror, at der er faste principper. Men faste lov, her er den fleksibel. Ligesom en elastik. Man kan sagtens tage noget fra kultur. Det vil sige fiqhbyer, hvor de kan bare vælge. Og man kan sagtens også låne noget fra demokrati. Eller noget fra socialisme eller noget lignende. Der er ikke noget vej med det. Og nogle af dem er mere ekstreme end andre. Nogle af dem, de gør deres bedste til at holde sig inden for fiqhbyer generelt. Og andre, de tager ikke ret meget hensyn til det. De er mere villige til at gå efter. At tage loven fra, altså det tilhører et lov fra, det vestlige verden. At en af dem, han har snakket om, om de lovgivninger, som implementeres i Egypten under Hosni Mubaraks periode. Han sagde, at der er nogle folk, de tilkalder for at implementere sharia. Hvem sagde, at vi har ikke sharia her i Egypten? Vi kører efter 100% sharia. Fordi den sharia, han har i hovedet, det er helt noget andet. Og blandt de ting, som bekræfter, hvor stor villighed de har, den berømte hadith, som står i Sunan al-Tirmidhi, og lige med Nabi, han nævnte den blandt de 40 hadith, hvor Prophet sallallahu alaihi wasallam sagde, følge efter min sunnah og khulafa al-rashidin sunnah. Når man siger khulafa al-rashidin sunnah, det gælder sunnah over for hele din, men det gælder mere specifikt, hvilken sunnah? Som en khalifa. Hans sunnah som en khalifa. Hans sunnah som en khalifa, hvilken område er det? I den politiske område. Og det bekræfter, at der er fast lov, man skal holde sig til. Altså bare når man læser fiqhbøger, det er i sig selv solklart. Så når man snakker om de vores troværdige ulema, som desværre gik ind for det her i vores hjemland, deres udgangspunkt og de undskyldninger, de har nævnt, og den måde, de har taklet sig på, og de beviser, de har nævnt, det er helt noget andet end det, der foregår herovre. Og derfor det er totalt forkert at bruge deres navn. En forstemning, som foregår i det vestlige land. Og så er der nogle, de siger, altså en af misforståelserne, de siger hvad? Jamen, der er uenigheden i sagen. Hvorfor skal du kritisere mig? Og dette er et stort fejltagelse inden for fiqh. Og det tyder på uvidenhed. Imam ibn Abd al-Barr i hans bog Jama' bayn al-ilm wa fadli, han sagde, al-ikhtilafu laysa bi hujja 'inda ahadin 'alimtuhu min fuqaha al-ummah illa 'inda man la basara lahu wa la ma'rifata 'indahu wa la hujjata fi qawlihi. Uenigheden, det vil sige blandt ulama, er ikke et bevis hos nogen som helst af de fuqaha og ulama, som jeg som er i vores nation. Udover dem, som har ikke en synd, de kan sige med, heller ikke viden, og deres udtalelser kan ikke bruges som en bevis. Det vil sige, at der er enighed blandt vores ulema. Man kan ikke bruge uenigheden blandt ulema som et bevis. For eksempel, en alim han siger haram, den anden alim han siger halal. Og så kommer der en, han siger, det må jeg godt gøre. Hvorfor? Jamen, der er uenighed. Det er strengt forbudt. Og Sheikh Al-Islam Taymiyyah har også nævnt enighed blandt ulema. Det er ikke noget, man må ikke bare vælge. Og man skal gå efter den stærkeste holdning. Hvis man er en alim, eller en student, som er kvalificeret til at undersøge den punkt, så skal man undersøge den stærkeste holdning. Hvis man ikke har, så spørger man en troværdig alim, man stoler på sin viden. Og så går man efter den stærkeste holdning. Og derfor man kan ikke bruge at uenigheden blandt ulema som et bevis i den her sag. Og blandt de ting, som bekræfter det, uenigheden blandt ulema, den ligger ikke i den samme grad. Det er to trin. Og derfor ulema, og det er noget, som mange ulema har nævnt, ligesom Ibn Daqiq al-Aid og Ibn Taymiyyah og mange andre, det er meget kendt, at når man snakker om uenighed, så opdeler ulema det i to. En anerkendt uenighed, det betyder, begge sider af ulema, som er uenige, har stærkt beviser i sagen. Så stærk, at hvis du hører fra den, du siger, han har sikkert ret. Og bagefter, hvis du lytter til de andre, så siger du, de har sikkert ret. Hvis man har ikke så meget viden, og man kan ikke ligesom skillende. Omkring lignende uenighed, Imam Shafi, han sagde, min holdning er rigtig, men den kan sagtens være forkert. Og andres holdninger er forkert, men den kan sagtens være rigtig. Det er der, hvor de anerkendte uenighed, det er der, hvor ulema kan ikke være 100% fast sikker. Selvom der er en af de to holdninger, er den rigtig. Og blandt de ting, der bekræfter det her fra profetens sunna, det er, hvor sahabe efter Ghazwat al-Ahzab, Ahzab-krig, de skulle imod de forrædere fra Bani Qurayza, jøder. På vejen der, profeten, han sagde, inden at jeg laver asr med mindre, men nå frem til Bani Qurayza. Og så sahabe, de haster, men de kunne se, at det er umuligt at leve salat al-asr i denne tid ned i Bani Qurayza. Så var der nogle sahaba, de har valgt at leve den på vej. Og andre, de har valgt at leve den dernede, selvom asr tid gik ud. Og profeten mente en af de to. Han mente ikke begge dele. Men for at lære hans nation, at når uenigheden er anerkendt, så må det ikke være kritiseret. Så må det ikke gå hårdt imod imod hinanden. Og det skal vise respekt til holdninger. Tværtimod den anden form for uenighed, hvor der er ikke stærke beviser fra begge sider. Der er klart stærke beviser fra den ene side, men ikke fra den anden side. Og derfor er det kendt, at i lignende tilfælde, når det er noget at stå klart, når, altså for eksempel, den ene alim, hans bevis, det er en sunnah. Hadith er sahih, og dens mening, den er solklart. Den anden alim, han har ikke hørt den ene hadith, så han har lavet hans egen ijtihad. Hvis de træffer sammen og diskuterer sagen, det er kendt hos alle ulema, at den anden midt i sammen, han forlader sin holdning. Fordi han ved godt, at uenigheden hæver, den er hvad? Uanerkendt. Hvor den ene har en stærk bevis, og den anden har en svag bevis. Herover respekten til ulema, den bliver. Selvom hvad? Nogle gange kritikken kan være hårdt. Fra hvem til hvem? Ikke fra mig og dig. Fra alim til alim. Og det bekræfter, at man kan ikke bare sige, at det er i orden at gå ind for stemning, som er bundet til lovgivning, bare fordi der er uenighed. Fordi uenigheden kan være anerkendt og uanerkendt. Og blandt de store elementer, som har understreget, at uenigheden her, at den er uanerkendt, Sheikh Lignemann og andre. Men en af disse ulema har givet ned på den anden troværdige alim, bare fordi han har lavet sådan en grov fejltagelse. Som mange unge gør. Jeg sagde, men en af disse ulema har givet ned i de andre kendte troværdige ulema, på grund af deres fejltagelse, da de gik ind for stemning i vores hjemland. Det vil sige, de har ikke udsletten, hvor de er begyndt at kalde, disse er vildledte, og de er langt ud, og heller ikke disse er kuffar, eller mushrikin, eller noget lignende. Og herover laver jeg et lille sidespring. Når man snakker om uanerkendt uenighed, det vil sige de svage holdninger, der er to slags af svage holdninger. Der er svage holdninger, men den giver et eller andet mening. Altså, jeg vil ikke bare tage den sådan generelt. Og så er der nogle svage holdninger, som giver en mening. Det er ligesom, den er langt ud. Den er så langt ud, at man undrer sig, hvordan kan sådan en stor alim leve noget lignende. Og lignende, næsten hver eneste alim har sådan noget. Selve de store af vores tidligere salaf og nogle af sahaba, Derfor nogle ulema, han siger, at kulli alimin zalla, enhver alim har en grov fejl. Så kommer et vigtigt spørgsmål. Hvad er visdommen bagved noget lignende? At Allah subhanahu wa ta'ala vælger, at lignende kan ske. For en af visdommen, at der er en, der er fuldkommen og mangelfri af os mennesker. Blandt andet de troværdige ulema. Allah subhanahu wa ta'ala vil barmhjertig over for dem alle sammen. Og nummer to, det er test fra Allah subhanahu wa ta'ala. til mennesker, som kunne se fejlen, hvem vil de vælge? Vil de vælge Allahs forhandlige bedømmelse? Eller fordi den her fejl, den tilpasser deres fristelse og lyst og hans behov, så tager han imod det alligevel. Og det, der bekræfter den her visdom, Ammar ibn Yasirs udtalelse, ifølge den hadith, som er beretet i Sahih Bukhari, hvor han sagde om den urolighed som, og konflikt og misforståelse, som opstod blandt Ali ibn Abi Talib og Sufyan ibn Muawiya ibn Abi Sufyan, hvor Allah subhanahu wa ta'ala var tilfreds og begge. Vores mor, min Aisha, hun gik ud sammen med Muawiya, radiyallahu anhu. Dem, som var med Ali ibn Abi Talib, det bliver overrasket. Så sagde de, hvordan kan det være, vi har ret? Og vores mor, hun er sammen med Muawiya. Hvad sagde Ammar ibn Yasir, en af sahaba? Hvad sagde til dem? Han sagde, jeg sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, at hun er profetens kone i både den nuværende liv og i den næste liv. والذي نفسي بيده انها لزوج نبيكم في الدنيا والاخره ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي من الله هنسيتيات البرو for at se er det ham I vil adlyde eller hen. Og så man konstaterer fra det her visdommen bagved, at selve de store ulema, de store troværdige ulema, som vi er forpligtet til at elske og vise respekt til dem, kan, og det er en del af din og islam og sunna, kan lave sådan en fejl. Vi står bag ved det, at mennesker, muslimer, bliver sat til prøve. Og en af misforståelserne, og det er den allerstørste, det er den ligesom, der ændrer på det hele. Og det er udgangspunkt. Hvad er definitionen og virkeligheden af stemningen inden for det demokratiske system, når det handler om lovgivning? Hvis man springer over det, og man ikke starter derfra, fra den definition, som den er, bortset fra muslimernes intention, så bliver hele sagen misforstået. Og det er den største misforståelse, som de kommer med. Og det er, hvor de siger, sådan siger de. Altså, I skal være klar over, vi snakker ikke om sekularister herover. Vi snakker om muslimer. Og vi snakker heller ikke om hele tiden om modernister. Dem, der siger det her, nogle af dem er modernister. Nogle af dem er ekstrem modernister. Og nogle af dem er modernister, men de er ikke ekstrem. Og nogle af dem er, de er sunni, men de er påvirket af modernisme. Og deres kendskab til alle sunni, der er tro og principper og manhaj, den er sådan generelt og overfladisk. Og nogle af dem er sunni muslimer. Alle disse, når de nævner det, de betragter som et bevis, hvor de starter hen, hvor fejltagelsen starter fra, og hvor det hele går galt. Det hele går galt, når de springer over det definition, og de starter fra, hvad muslimernes intention og formål med at gå inden for stemning. Og det, der bekræfter, at dette er klart en fejltagelse, at det svarer ikke til, hvordan tidligere fuqaha plejer at takle sagerne. At først og fremmest de definerer det, og bagefter, efter definitionen, så siger så tager man hensyn til intentionen, hvis det er i orden at tage hensyn til det. Men ikke før. Men disse ulema og shuyukh, når de starter at takle den her sag, de takler det først og fremmest fra muslimernes formål og intention bag det. Og de starter med at sige følgende. De siger, vi tror, at demokrati er venskab. Og vi tror på, at den eneste har ret til at lovgive, det er Allah. Og vi tror på, at tillade at lovgive til mennesker og at bedømme anden sharia, det er venskab. Det tvivler jeg slet ikke på. Men vi har sekularister, som arbejder imod os, har planer imod os, og vores intention, det er hvad? At støtte sharia, eller minimere skade, eller forøge gavnen og formindske skaden. Så de sætter zoom, hvorhen på deres intention og formål. Uden at tage hensyn til virkelighedens stemning i sig selv. Og herover for at I kan forstå, at hvorfor eller hvordan kunne ligesom mange ulema falde i sådan en fejltagelse. For det første, som jeg har nævnt, forståelsen til demokrati som et system, den har været uklar i rigtig mange år. Hvis man vil gerne sige, hvilke ulema, som var mest klar over det, det var mest Egypten. Fordi konfrontationer mellem islamister og sekularister, den er meget, 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 meget stærk. Men hvis du tager tilbage til andre steder, tingene er meget overfladiske, forståelse til det. Tværtimod, de unge, som er opvokset herovre, de er klar over virkeligheden af det. De studerer det, siden de er børn. Når man diskuterer med, altså, når en alim diskuterer med en anden alim, eller en student diskuterer med en anden student, lad os lige forestille os i første omgang, at du diskuterer med en, der er qabur i malabeskyttelse også. Altså, der er tilbedret grav. Og du skal overbevise ham, at når han tilkalder graven, lige meget hvad han skal kalde det, han skal kalde det istiratha, eller isti'ada, eller hvad det er tilbedelse, og det er shirk. Hvordan vil du argumentere det? Du siger, profeten siger, at du'a'u huwa al-ibada. Men herover i stemning, kan du sige noget lignende? Det kan du ikke. Du skal starte hvorfra? Du skal først og fremmest få ham til at kunne se, at hvad er virkeligheden af stemning, ifølge de demokratiske normer, og at ulema, når de takler lignende emner, de plejer ikke at forbinde det med hvad? Med hvad er din intention og hvad er din formål bag det. De takler det, som det er i sig selv, og bagefter de kigger på, er det i orden at kigge på, hvad din intention er. Men desværre de fleste ulema, som har godkendt det her, de takler det hvorfra? Fra intentionens side. Ikke fra den anden side, som viser virkeligheden af stemning. De takler det fra intentionens side, desværre. Og derfor, men når man læser deres fatwa, det står klart. Det, der er fælles imellem dem, det er fokus på intentionen. Fokus på intentionen. Som om at være at stå under parlament og være en medlem i det, det er ligesom at være medlem i en eller anden klub. Og hvor nogle er gode, og andre er onde. Og de kigger på, og når de takler stemning, som om hvad? Ligesom det, der handler om, vi vil gerne vælge, hvem skal styre det her lokal? Og så skriver vi det, og så er der nogle, der er frivillige, vil gerne stå for det. Og så er der nogle, der vælger ham der navn, og de andre vælger ham der navn, og så, så folder vi papir og lægger det ind på det kasse. Altså lige nu, det er der ikke noget vej med det. Fordi den, er, den har intet med lovgivning at gøre. Og det er noget, som er tilladt inden for islam. Og derfor, om de vælger ved at drage hænder, eller at vælge ved at trykke på et knap, eller vælge ved at folde og kaste på kasse, det ændrer ikke noget. Det er, det er ligesom, om du skriver med en blyant, eller skriver med en kuglepen, det ændrer ikke noget. Så længe den er hvad? Ikke bundet til lovgivning. Desværre, disse ulema, når de snakker om sagen, de snakker om sagen, som om det er der. De snakker om normalt noget, der er tilladt. Og derfor, de binder det til intention. Disse sekularister, de har dårlig intention. Disse islamister har god intention. Og derfor, de støtter dem, og de godkender det, de laver. Det er der, hvor fejltagelsen. Og derfor, den her sag, når man er klar over, at det er det, der afgør det, og det er det, der afklarer det, så bliver man mere bevidst, at det ikke så solklart, som det er, når man snakker om hvad? Shirk indenfor, grav til løs og lignende. Det er den her første skridt. Det er det, som har gjort sagen desværre blandet hos mange ulemaer. Men så længe virkeligheden er det shirk, det betyder heller ikke, at man skal tage det som en let sag. Og det betyder heller ikke, at man skal ikke råbe højt og trække opmærksomheden af folk og prøve at holde dem væk fra det. Og overbevise dem, at det, de laver, det er noget farligt. Og der er ikke noget gavn bagved det. Tværtimod, den er grunden til, at Allah subhanahu wa ta'ala straf falder på os. Kan være grund, at Allah subhanahu wa ta'ala straf falder på os. Og man skal huske, at når man vil gerne bedømme over tingene, så er der to vægt, man bruger for at kunne vurdere, er det noget tilladt, eller er det ikke? Er det rigtigt, eller er det forkert? Der er en med hensyn til intention, og så er der også en anden en med hensyn til hvad? Selve gerninger. Den ene profet, som han siger om det, innama al-a'malu bin-niyyat, at gerninger, de er afhængige af intentionen. Som betyder, at intention skal være på plads. Men når intentionen skal være på plads, betyder det, at alt hvad du laver, så er det rigtigt? Og tilladt, fordi din intention er på plads? Nej. Fordi der er også en anden ting, man skal tage hensyn til, og det er selve gerning. Bortset fra din intention. Det er, hvor man siger, men amil amil alis alihi amruna fahwarad. En hver person, der laver en gerning, som vi har ikke beordret til, så bliver den afvist. Det er i Bukhari Muslim, og den hadith, det er i Muslim. Og som sagt, det gode intention vil ikke forvandle haram til halal, og beskidt til rent, og ondskab til det gode, og shirk til, og heller ikke shirk til tawhid. Og man skal også være klar over, at når man snakker, når man siger, at der er gavn bagved et stem, der er et gavn bagved et stem, så er det en meget vigtig spørgsmål, man skal takle til de brødre, som har misforstået det her. Hvilken gavn snakker I om? Og hvem sagde, det du påstår, at det er gavn, at det er gavn i islam? Ligesom når man siger, at det er halal, det kræver et bevis, og det er haram, det kræver et bevis. Og det er sundhed, det kræver et bevis, og det er bedre, det kræver et bevis. Også når man siger, at det er gavn, det kræver også et bevis. Og det er ikke enhver ting, du tror, at du får noget ud af det, så er det nødvendigvis et gavn i sharia, og så er det nødvendigvis godkendt i sharia. Og desværre, de fleste af dem, som takler den her emne, De snakker bare, de siger bare gavn, gavn, gavn. Jamen, hvad for en gavn? Og hvad bevis, at den er en gavn? Og når man siger bevis her, man skal være opmærksom på, at beviset skal ikke nødvendigvis være en klart vers eller en klart hadith, som takler lige det, han påstår, at det er gavn. Bevisene kan også være generelt vers og hadith, og også generelle principper og fundamenter. Men der skal være en bevis. Og når man snakker om gavn, så skal man også være opmærksom på gavn, ifølge som er godkendt i islam. Hvis den er bundet til ulempe, og man kan ikke skille den af fra hinanden, og ulempen er større, så den der gavn, den er ikke længere godkendt i sharia. Og det, der bekræfter det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Baqarah, vers 219, omkring vin og gambling, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Sig, at der er stor gavn i det til mennesker. Og synd eller ondskab, og ondskaben eller synd er større, eller ulempen, undskyld, er større end gavnen. Så når ulempen er større end gavnen, så bliver den forbudt. Og derfor man skal også, enhver ting, man nævner, man påstår den gavn, efter man nævnte en bevis omkring det, så man skal også undersøge, er den bundet til nogle ulemper, og hvilket er større. Og lad os forestille os, der er ikke en gavn, der er rigtig mange gavn. Og de er, der er bevis omkring det, og de er ikke bundet til større ulemper, og de er godkendt fra shariaens side. Når de er bundet til noget, som er shirk i islam, så falder de ned alle sammen. Hvorfor? Fordi shirk er den værste ulempe, som ingen kan modstå. Ligesom tawhid er den største fordel, og lige meget hvor meget ulempe der kan være, bundet til det, når man holder sig til det, så skal man ikke tage hensyn til disse ulemper og holde fast på tawhid. Det gælder også samme shirk. Lige meget hvor mange fordele der kan være bundet til det, så længe det er shirk, så skal man droppe alle disse gavne fordele. Hvad er det, der bekræfter det? Det, der bekræfter det, Allah subhanahu wa ta'ala siger, man kafar billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. I surat Nahl vers 106. En hver person, der begår vantroskab, efter han har, man har været troende, undtagen ham, som bliver sat tvang på, og hans hjerte, den er i ro med troen. Det vil sige hvad? Den eneste undtagelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, til at begå en gerning, som er vantroskab, det er under tvangstilfælde. Og at tage hensyn til fordel og ulempe, det er ikke et tvangstilfælde nødvendigvis. Og at tage hensyn til nødvendighed, det er ikke et tvangstilfælde nødvendigvis. Altså, tvangstilfælde er den aller højeste nødsituation. Og det er ikke enhver nødsituation, det er et tvang. Og Ibn Taymiyyah rahimahullah, han har nævnt, at shirk må ikke begås under nødstilfælde, og heller ikke ved at tage hensyn til gavn. Og både Ibn Hazm, og Ibn Taymiyyah, og Ibn al-Qayyim, alle tre har nævnt enigheden blandt ulama, at den eneste tilfælde, hvor det er tilladt at begå noget, der er vantroskab, at lave en gerning, der er vantroskab, det er tvangstilfælde. Det er den eneste. Og så længe valg og stemning, som er bundet til lovgivning, det er shirk. Og der er ikke noget tvang. Og man kan ikke forestille dig, at der er tvang. I hvert fald ikke til stor gruppe. Så er det ikke nogen undskyldninger, at man går inden for det. Og når man snakker om fordel, så er der to slags fordel. Fordel, som er rent religiøse fordel. Og fordel, som har noget at gøre med et nuværende liv, og som er godkendt fra sharia. Og jeg vil sige noget. Hvis vi snakker om fordelen med hensyn til, som handler om de gavn i det nuværende liv, som sharia godkendte, er det det, man skal gå ind for stemning for? Hvis det er tilladt, altså lad os forestille os, der er en undskyldning at gå ind for stemning. Hvilken gavn skal man fokusere på? Det er meningen, det skal kun være de religiøse gavn. Fordi det er et stor far, at man kaster sig i noget lignende. Over for hvad? Over for et bedre job, eller et bedre mulighed til noget lignende. Især i den her land, som er kendt inden for den her område, den er 1000 gange bedre end mange andre. Altså, det betyder, at der er rigeligt. Der er ikke mere behov. Hvad er der så tilbage? De religiøse fordele. Hvad er det, du forventer? Hvilken religiøse fordel, du forventer af disse partier? Og alle sammen godkende og holder fast på, at det er i orden at forkranke vores profet Muhammad sallam og forkranke islam helt løs. Hvilken gang du forventer den? Og pludselig, de ignorerer og holder fast på, at de vil ikke have islam som en godkendt religion. Altså, de godkender jødedom og kristendom, men ikke islam. Hvilken rettighed vil du opnå? Og det er kendt, at i deres lov, disse parlamentariske medlemmer, altså disse politikere, selvom de lover folk, at vi vil gøre det her for jer, og vi vil gøre det her for det ene for jer, og det andet, bare stemme os, der står i deres, altså det er noget kendt i den praktiske side, men det der er langt ud, at herover det er skrevet ned i deres lov, at politikken, han kan godt ikke holde på sit ord. Det gjorde den. Så, hvordan kan man stole på noget lignende? Og pludselig de gamle partier, som nogle af muslimerne gik efter den for at stemme den, og de fik rigtig mange løfter, at de ville gøre tingene bedre for muslimerne. Og hvis jeg ikke tog fejl, så var det SF. Jeg kender ikke ret meget til det her navn. Men hvis jeg ikke husker forkert, så var det SF, som siger ud meget positivt og bekymret over for os muslimer. Men efterhånden hvad? De bliver de mest fjende over for muslimer. Der er ikke noget nyt i det. Før i tiden, i Frankrig, da Frankrig har koloniseret Algeriet og Tunesien, Nordafrika, så var der nogle repræsentanter for revolutionen. De tog til Frankrig for at spørge dem efter mere rettigheder og mindre undertrykkelse. Og så kunne de se, at der er en parti, der står i magten og bedømme, og den anden parti som modstand. Så kunne de sige, at det ville være bedre for dem at hvad? At snakke med modstanden. Og modstanden har udnyttet til deres fordel, fordi det kan sagtens være gavnligt for dem til deres valgkamp imod regeringen. Og de har lavet aftaler, og de skal nok støtte dem, og de skal nok få bedre rettigheder, og vi skal nok ordne tingene, og de skal nok få, blive mindre undertrykkelse. Efter de er kommet til staten, de blev endnu værre end den første regering. Så derfor, at gå efter disse, man kommer ikke med ret meget ud af det, og det er ligesom at løbe efter illusionen i ørken. En af misforståelser, som de nævner, de siger, demokrati er opdelt i to. En ideologi og midler. For at fuldføre den her ideologi. Og midler, det er valget og stemning osv. Og så siger de, vi tager total afstand fra ideologien. Det er venstreskab. Det tror vi ikke på. Men midlen, det er bare et instrument, det er bare et middel. Den kan sagtens være gavnligt for islam. Den her tankegang, selve tankegangen, den har været grund til rigtig mange vellidthed i islamske verden. Det starter med mutakallimin, dem som gik påvirket af den græske filosofi. Hvordan påvirkningen starter? På samme måde. De siger, at det der filosofi, den indeholder en ideologi og en middel, som hjælper til at komme frem til den her ideologi. Ideologien, det er rent venstreskab fyldt af shirk, det tager vi afstand fra. Men midlen, som er diskussionsmåde for at bekræfte deres tro, den kan vi sagtens bruge til islams fordel for at forsvare islam og sunna. Og derfra kommer masser af vellidthed omkring benægtning af Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, og fortolke den anderledes, og det samme omkring skæbning, troen på skæbning, både det gode og det ånd, og det samme omkring selve iman. Stor del af villigheden omkring disse store sager, det der står bagved, det er den her tankegang. Og noget lignende, der er sket også med sufisme. Sufisme, den har en ideologi, og det er wahdat al-wujud, at der ikke skaber og skabt, der er begge er ens. Det er venstreskab, det tager vi afstand fra, men de spirituelle praktiseringer, som de bruger, den kan sagtens være hjælpe til, at man holder sig væk fra det nuværende liv, og tænker man mere på det næste liv. Og hvor de begynder at være sammenlignet det her med qiyam al-layl og det her med at faste ramadan måned, og så kom det der frem. Og igen med den græske logik, det samme. Hvor de siger, at det græske logik, det handler bare om en viden, som hjælper til at tænke rigtigt over for alle de forskellige ting. Og det er i orden at bruge den inden for islamiske viden. Og så begyndte jeg at sige, logik er to slags. Der er en slags logik, den er indblandet med filosofi, den tager vi afstand fra. Og den slags logik, den er renset fra filosofi, det er det, vi snakker om. Og når du kigger på emnerne, der er ikke noget forskel. Så selve den her tankegang, den åbner en stor dør mod vellidthed. Og derfor man kan klart sige, at dem, især i vores hjemland, dem som går inden for parlamentariske medlemmer og stemning, og kalde til det her, og holde debat, og prøve at snakke med folk overbevist, de endte med at have en form for tale, som indeholder de samme fejltagelser, som findes i ilm al-kalam, og det græske logik. Hvad er disse fejltagelser? De bruger begreber, som man plejer ikke at bruge i Qur'an og Sunna. Og sahaba plejer ikke at bruge den. Heller ikke vores ulema og fuqaha. Er det ikke jorden at bruge andre begreber, så længe de tyder på den samme mening? Der er ikke noget vej med det. Men disse begreber, de tyder ikke på den samme mening. De har tvetydig mening. En rigtig og en forkert. På den måde, hvis han bruger det, hvis du siger til ham, du tager fejl, så har du begået en fejl. Fordi du har afvist en del, der er rigtigt. Og hvis du siger, at du har ret, så tager du også fejl. Fordi du har godkendt noget, der er forkert. Og på grund af det, disse tvetydige begreber, der opstår rigtig mange misforståelser og vildhed og lang meningsløse diskussioner, som gør tingene mere og sagerne mere og mere kompliceret og uforståeligt. Det samme problem, der opstår hos disse, hvor de begyndte at bruge de samme begreber, som demokraterne tit bruger. Og disse begreber, de har deres egen rødder, deres egen forståelse. Og når man kigger på den, og hvis du afviste den, så ubevidst vil du afvise en del af det, som ligger i islam. Og hvis du tager imod det, så vil du ubevidst tage imod en del, som modsiger islam. Ligesom hvad? Ligesom frihed og lighed. Og den her middel, som de kalder for middel, altså valg og stemning, så længe den er bundet til lovgivning, dens virkelighed, det svarer til shirk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, og derfor man kan ikke bare tage den som en almindelig middel. En af misforståelserne, som blev tit nævnt, at Yusuf a.s. han var selv en minister. At Yusuf a.s. var selv en minister. Og det er et kæmpe stor grov fejl. Hvorfor? Fordi ministeren i deres hoved, de tror, at nuværende minister er den samme post, som Yusuf a.s. har fået. Hvorfor? Fordi begge dele kaldes for minister. Og det er det ikke. Det som Yusuf a.s., den rolle han fik, for det første, den var rent administrativ i forhold til hvad? Landbrugskab. Og for det andet, han fik fuld magt. Og for den tredje, det er ham, der har nævnt a.s., som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم التنينست تا ها دم أو لوجين تيا الله هن ها بأرض تلب كنهم تيرا تن أبغادت religion الله سبحانه وتعالى نيمت أمكرينهم أتهم بالإك kunne tage hans bror i kongens religion, med andre ord, som selv har fortolket det, med i kongens lov. Det vil sige, han har ikke implementeret kongens lov. Og nuværende ministernes poste, den er bundet til at implementere menneskenes lov. Og derfor det er en grov fejltagelse. Det er som om man påstår, at Yusuf a.s. han har begået en stor synd. Og alle ulema er enige om, at profeterne, de er fri fra store synder. De er fri fra store synder. Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet dem fra det. Og lignende, Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt det for shirk i hans bog. Og Allah subhanahu wa ta'ala har advaret imod shirk, ikke kun profeternes forfølge, men også selve profeterne, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, og mange profeter, blandt andet Yusuf, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Og hvis de falder i shirk, så vil de gode gerninger, de bliver lavet, de har lavet, de bliver udslettet. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet profeterne mod lignende. Men hvis de laver det, at de er profeter, det vil ikke være en form for beskyttelse imod straffen, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra shirk. Den anden bevis, som de har nævnt og misforstået, at Al-Najashi, han blev stadig som kong over for sin befolkning i Al-Habasha, og de var kristne. Og han har ikke implementeret sharia i loven, i forhold til loven. Og svaret omkring det her, at sahabata, de har lavet hijra fra Mekka til Habasha, den første hijra, hvor har de lavet hijra fra? De har ikke lavet det fra Medina, de har lavet det fra Mekka. Og implementering af lov i den politiske niveau, den er ikke lovgivet endnu. Den blev lovgivet først efter sahaba har flyttet til, og har lavet hijra til Medina. Det er der, hvor det har startet. Som betyder, at da det her startede, der er intet af det, der nåede frem til Najashi, rahimahullah. Intet af det. Og det er kendt i islam, man er ikke forpligtet til at lave noget på den måde, at man kommer ikke til at stå til regnskab, hvis man har ikke lavet det, så længe man har ikke modtaget budskabet omkring det. Og det er en tegn for Allahs pant, eller bare mere, det hedder for os. At så længe man er villig til at lære, men man har ikke fået noget om det, og man har begået den fejltagelse, så kommer man ikke til at stå til regnskab om det i næste liv. Og det, der bekræfter det, at nogle sahaba, nogle sahaba, som det står i hadith, som er beretet i Sahih Bukhari, efter at de har vendt tilbage fra Al-Habasha til Medina. Og en af dem var Abdullah ibn Mas'ud. En af de ting, han har lært om salat, før han har lavet hijra fra Mekka til Habasha, at det er i orden, at hvis en kommer ind og siger salamu alaikum og tog med i salat, det er i orden, at hvad? Du hilser. Så bliver jo alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da han vendte tilbage fra Habasha til Medina, han kørte videre på det. Til profet Muhammad sallam har rettet op på det, og nævnt, hvad der tyder på, at det er ophævet, og det er ikke noget, man må længere. Hvor Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu siger, kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat, fayaruddu alayna, falamma raja'na min indi al-Najashi, sallamna alayhi, falam yaruddu alayna. وقال إن في الصلاة شغلة. Han sagde, vi plejer at hilse til profeten Muhammad i salat. Så svarer han tilbage over for os, og da vi vendte tilbage fra Najasi, så har vi hilst på ham, men han har ikke svaret tilbage over for os. Og han sagde, إن في الصلاة شغلة, at man har travlt, når man er i salat. Det vil sige, man skal være optaget, at man står foran Allah subhanahu wa ta'ala. Og det handler om hvad? Om salat, som man praktiserer 5 gange om dagen. Og de har ikke fået at vide det. Så hvordan de vil få at vide sharia omkring det politiske plan. Og så er der også en anden ting, som de nævner. Og det er den her, de nævner i vores, med hensyn til vores hjemland. Det kan godt også være, at de nævner det her i den vestlige verden fra modernisternes side. De siger, prøv at sige, Najashi, han var magtsløs. Han kunne ikke implementere sharia. Og alligevel han blev som kong, han blev ikke beordret til at forlade det, fordi han kan lav så meget gavn som muligt og minimere så meget ulempe som muligt. Og det er bedre ham end andre. De kommer med sådan argument. For det første, man skal huske, at implementere sharia inden for den politiske område, den har ikke engang nået frem til Najashi. Og en anden ting, det er ikke alle ulema enige fra den historiske side, at Najashi var magtsløs. Ibn Taymiyyah var en af dem, som har nævnt, at Najashi var magtsløs. Og han har nævnt det som en af beviserne, at Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver til de uvidende, hvis de har ikke fået at vide budskab. Og han har nævnt det også som en af beviser til, at man kommer ikke til at stå til regnskab over for noget, budskabet er ikke kommet frem til en omkring det. Men rent historisk, Ibn al-Qayyim han modsiger det. Ibn al-Qayyim han har nævnt fra historiske kilder, at Najashi var stærk. Og blandt de ting, han har nævnt i Zad al-Ma'ad, blandt de ting, han har argumenteret det med, han har nævnt to ting. At han har modsagt sin befolkningsreligion, og hvor han har bekræftet, at Isa, han er ikke Allahs søn, men han er Allahs slave. Og selvom deres pæver, de var utilfredse med det, så sagde han, selvom I er utilfredse over det, og han plejer at betale jizya til kejser, romernes kejser. Og efter han er konverteret til islam, da kejser han har sendt hans folk til at samle jizya fra ham, han gad ikke betale det til ham. Og kejser var, han gik ikke meget op i det, så han har bare ladet det være. Da hans råd gjorde, at de ligesom opfordrede ham til at gøre noget ved ham. Hvordan kan det være, han ikke betale? Og han forholder sig, og han konverterer sig til en religion, som er andet end din egen, det vil sige kejserens. Men han har valgt til at lade det være. Og Ibn al-Qayyim har brugt det som en bevis og bekræfter, at Najashi han var ikke magtsløs. Og han har fuldført det, han kan af sharia. Det, han fik at vide. Og en ting, jeg har glemt omkring Yusuf a.s., at Mujahid, en af de berømte tabi'in inden for tafsir, han har nævnt, altså det er kun ham, han er den eneste, der har nævnt det. Og resten af ulema, de siger, at det passer ikke. Men han har nævnt, at Al-Aziz, kongen, som har givet fuld magt til Yusuf a.s., han er konverteret til islam. Han er konverteret til islam. Og når man siger det, så kan man ikke længere sige, hvad? At Yusuf har været minister hos en vantro kong. Men det er meningen, at det skal være, at dem, der påstår, at det der kan være et bevis, de skal først undersøge det. Og de skal ikke bare tager det som et bevis frem, som om den er solklart til det, de går efter. En af de beviser, som de nævner, i en hadith, som står i Muslim al-Imam Ahmad, at profet Muhammad sallam, han sagde, shahidtu hilfa al-mutayyibina ma'a umumati wa ana gulam, fama uhibbu anna li humra al-na'am, wa anni ankuthu. Han sagde, Hilf al-Mutayyibin, det er en pagt, som leder blandt Quraysh har lavet sammen. Og formålet med det er at beskytte de svage fra undertrykkelse og uretfærdighed. Det vil sige, hvis der bliver taget noget fra dem voldeligt, de sørger for, at de får deres rettigheder tilbage. Og profeten, da han var ung, før han blev profet, Han så da de har lavet den der pagt, og de har lavet den aftale, han var med, sammen med hans onkler. Og så sagde han bagefter, alaihi salam, og så vil jeg ikke elske, at jeg får nogle røde kameler, røde farve kameler, og når man siger røde farve kameler på det tidspunkt, det er ligesom du siger, Mercedes i vores nuværende tidspunkt, altså det er noget virkelig værdifuldt, meget værdifuldt. Og derfor Prophet Sallam har nævnt det tit i rigtig mange hadith, når han nævner, hvor høj belønning det er. Hvor høj belønning det er. Ligesom det, hvor han siger, La in yahdi Allahu bika rajulin wahidin khayrun laka min humrin ni'am. At Allah subhanahu wa ta'ala vejviser en igennem dine hænder, det er bedre for dig, end du, at du ind at eje de røde farvede kameler. Og så sagde Prophet Sallam, så vil jeg helst holde mit løft og aftale for at fuldføre den her pagt, end at ikke gøre det og få i stedet for de røde kameler. Og hadith, som sagt, står i Musnad, Imam Ahmed. Og de bruger den her som hvad? Som et bevis for at godkende at gå ind for parlament og lignende. Og altså, og den her ligesom misforståelse, den er langt ud. Fordi for det første hadith, Imam ibn Hajar, han sagde, at den er mursal. Det vil sige, den er kæde, den er ikke bundet. Det vil sige, sådan at den er daif. Og hvis det er i orden, og hvis vi påstår, at den er sahih, det, de har lavet pagt om, det er retfærdigheden, som islam godkender. Og derfor er der ikke noget vej med det. Og det er slet ikke det der foregår igennem hvad? Partierne. Og i hvert fald ikke, når nogle af disse islamiske partier, de laver aftale med andre socialistiske partier. De aftale, de laver sammen, de indeholder tit mange ting, som modsiger islam. Og som viser, at de går bare til kompromis. Og den her hadith, der er ikke noget tegn på, altså med hensyn til Yusuf a.s., profeten Yusuf a.s. og Najashi rahimahullah, der er i det mindst et eller andet, som tyder på, at man kan sagtens misforstå, at der er et eller andet med venskabsskab og shirk. Eller der er et eller andet, som modsiger sharia. Men det er ikke tilfældet med hensyn til den her hadith overhovedet. Men alligevel, desværre, den her hadith, den bliver tit nævnt frem. Med mindre, men altså, det er ikke noget, nogen tør at sige det tydeligt. Men med mindre, de mener med det, at profeten på en eller anden måde, han godkender det shirk, der foregår i Mekka. Og hvis man har sådan en tankegang bagved at bruge den i hadith som et bevis, så er det noget katastrofalt. Fordi profet Muhammad sallam, han har hele sin dag i Mekka, det var for at bekæmpe shirk. Og at han har ikke ødelagt statuerne, det var ikke fordi han har, det betyder at han har godkendt det, men fordi muslimerne var magtsløse. Og der er en hadith, der er uenighed blandt ulema om det er sahih eller daif, som ligger i Sunnah Abi Dawud, hvor Ahmed Shakran har nævnt det sahih, og imam Abu Dawud har nævnt den munkar, hvor der står at profeten, han har bedt, han gik efter disse statuer en gang, hvor der var ikke nogen rundt omkring Kaaba, og han har bedt Ali at kravle op på hans skulder, og de har skubbet en, og den gik i stykke. Og den stærkeste holdning, at den ikke er sahih. Men til gengæld, der er en anden hadith, der er sahih, hvor der var to sahaba, de har lavet det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, og heller ikke profeten, har kritiseret den. Og profet Muhammad sallam, han har gjort det solklart, at det de laver, det store shirk, det er villighed, og deres forældre, de vantroer, de er villighed, og de ender i helvede. Og han har nævnt det ikke som en form for, ligesom, fordi han vil bare, han vil gerne gøre dem sur. Nej, han vil gerne ligesom redde dem. Alligevel, hvordan har de betragtet alt det her? De betragtede alt det her som hvad? At de kaldte den hele tiden. Han forkrænkede vores forældre. Og forkrænkede vores forældrenes, forfædrenes religion. Og alt det her, det bekræfter at tænke over, eller at kunne forestille sig, at profeten har godkendt statuer eller shirk, det er måske også langt ude. Og så slutter vi med to punkter. Så afslutter vi med to punkter. Den første. Når man hører til disse beviser, som bliver nævnt, så er det klart misforståelse. Som hører under den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Al-Imran, vers 7, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. At det er ham, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala, der har nedsendt til dig bogen, som indeholder nogle vers, der er muhkam, det vil sige, at den har en klart tydeligt mening. Hunna ummul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala kaldte den for, de er moren til bogen, hvis man skal oversætte det bogstaveligt. Og det betyder hvad? At betydningen af resten af vers, de vender tilbage til det. Det er dem, der afgør mening af de andre vers. Og andre, der er tvetydige. Og dem, som er skævt i deres hjerte, eller tænker skævt i deres hjerte, de følger det, der er tvetydigt. Og profet Muhammad sallam, som det står i Sahih Bukhari Muslim, han sagde, og hvis du har set dem, som følger efter de tvetydige, så er det dem, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, så hold dig væk, så vær forsigtig fra den. Og den her vers, den handler om, der er nogle, der indgår ind i det, fuldt. Og så er der andre, der indgår ind i det delvis. Dem, der indgår ind i det fuldt, de er modernister. Og vi har nævnt deres udgangspunkter. Men når vi snakker om de troværdige sunni ulama, deres udgangspunkt, de er ahl sunna wal jama'a usul fiqh principper. Det er de samme regler, som ahl sunna starter fra i andre emner. Men de blev bare sat forkert på den forkerte sted. Og derfor, man skal kigge på deres udtalelser som en grov fejl, men man skal ikke sige, at den her vers, den rammer den en gang for alle, og der er ikke noget forskel mellem dem og Mubtadi'a. Det der, det er klart uretfærdigt. Og den anden ting, og det er det, vi afslutter med, at valg og stemning inden for noget, som er bundets lovgivning, det er stor shirk. Betyder det så, at når valget starter, vi runder rundt, og vi laver takfir på alle dem, som stemmer? Svaret er klart nej. Og det, der bekræfter det, den hadith, som står i Sahih al-Bukhari og Muslim og Nasai og andre kilder, hvor profet Muhammad sallam, han har nævnt, at en af de tidligere mændene, altså det vil sige fra israelernes tid. Han har samlet sine børn og sagde til dem, hvordan var jeg til jer, overfor jer? De sagde, du var en god far. Så han har bedt dem om, at når han dør, de skal brænde hans krop, og de skal sprede den i forskellige steder, i havet, på jorden. Hvorfor? Han sagde, jeg er bange for, hvis Allah vil genopleve mig i dommerdagen, så vil han straffe mig. Og ulema eller sådan noget jamaat, de har taget den her hadith bogstaveligt som den er. Ligesom Imam ibn Qudaybah og Imam ibn Abd al-Barr, han har nævnt de tidlige ulema, sådan har de forstået det. Og ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim, ibn al-Izzah, ibn al-Hanafi, tvært imod hvem? Mubtadi'ah. Fra Ash'ari og Maturidiyya. De har lavet om på hadith. Og desværre nogle af alle sunna, de blev nart af deres udtalelser. Og både Ibn Taymiyyah og Ibn Hazm har nævnt disse fortolkninger af disse Ash'ari og Maturidiyya, som var ulema, har kaldt deres fortolkning for forfalskning, tahrif. Hvorfor det? Fordi den modsiger deres, en af deres hovedfundamenter. En af deres hovedfundamenter, den siger følgende. De siger følgende. De siger, for det første, det er kendt, at deres tro, især omkring Allah subhanahu wa ta'ala, den er ikke baseret på, hvad der står i Koran og tekster. Koran og sunnah. Den er ikke baseret på, hvad der står i Koran og sunnah. Men den er baseret på, hvad sinden, igennem sinden, intellektuel tankegang og konklusioner, det der kommer frem, de tror, at det kan kun være rigtigt, og det kan kun være stensikkert, og derfor de skal tro på det. Og derfor de siger også ved siden af, og hvis man er uviden omkring et eller andet, der bliver bekræftet med sindens og intellektuel konstatering, eller hvis man har begået et eller andet fejl, så er man automatisk vantro. Og en af de mest kendte attributter, som de siger, at dette kan bekræftes med sinden, det er Allah subhanahu wa ta'ala magt. Er I med? Fordi den hadith, jeg har nævnt, hvad tyder den på, som Ahle Sunnah al-Jama'a fortolker det? Det tyder på følgende. De sagde følgende. De sagde, manden har tvivlet, at Allah kan genopleve ham i den næste liv, hvis han brænder sig selv og dele støvet højre og venstre. Han tvivlede det. Det vil sige, han tvivlede på to ting, som har noget at gøre med to kæmpe store fundamenter. Den første, han tvivlede på Allah subhanahu wa ta'ala magt, og den anden, altså, den første tvivl, som den har noget at gøre med Allah subhanahu wa ta'ala magt, den anden tvivl, som den har noget at gøre med genoplevelse i næste liv. Det vil sige, han tror på den næste liv. Og han tror også på genoplevelse. Og han tror også generelt på Allahs pandale magt. Men han tvivler, hvis han gør det, han har gjort for sig selv, at Allah kan sende ham tilbage. Og dette er stor venskabskab. Uden tvivl. Men det er ikke det samme som hvad, at tro, at Allah han er magtsløs, der er Allahs pandale, eller at tro, at der er ikke noget næste liv overhovedet. Det er helt noget andet. Og fordi han har ikke fået budskab frem, at Allah kan også sende ham tilbage, selvom han gør det, han har gjort, derfor Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet ham. Og resten af hadith, der står i det, Allah subhanahu wa ta'ala har genoplevet ham. Og så spurgte Allah subhanahu wa ta'ala ham, åh min slave, hvorfor har du gjort det? Så sagde han, ja, åh Allah, jeg frygter dig. Jeg frygter dig. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, jeg har tilgivet dig. Jeg har tilgivet dig. Og derfor ulema, de siger, hvis en person begår vantroskab, og han er ikke en, der er ligegyldig, hvad islam siger. Nej, nej. Han er villig til at lade islam. Men der er ikke nogen, der har fortalt ham, at det er venskabskab. Og samtidig hvad? Han tror på Allah og sendebud og islam. Og han har respekt til det. Der er ikke noget forkrænkelse eller noget lignende. Og han tager med accept, hvad islam og sharia og Allah subhanahu wa ta'ala siger. Og han er generelt en praktiserende. Men da han har lavet det venstreskab, han var ikke klar over det. Og huske, venstreskab, det er ikke noget, vi må bedømme over for det, som vi har lyst til. Ligesom halal og haram til Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, at tilkalde en for venstre, det er også Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse. Som er afhængig af beviserne fra Quran og Sunna. Og ham der, han vidste ikke noget om, hvad Quran og Sunna siger. Eller han har misforstået det. Ligesom det, der er sket med sahabi, Qudama ibn Mad'un. Han har læst en vers. Laysa ala alladhina. Allah, da Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt vin, så var der nogle sahaba, de blev nervøse over for deres brødre, som dør, før vinen bliver forbudt, at de bliver straffet. Så Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at man kommer ikke til at stå til regnskab, så længe man frygtede Allah. Så han bliver sahabi Qudama ibn Mad'un, han har taget den sådan bogstaveligt. Han vidste ikke, at den handler om disse sahaba, som dør, for vinet bliver haram. Så tror han, hvad? Så længe jeg frygter Allah, så må jeg godt drikke vin. Og han begyndte med at drikke vin. Og så fik Umar al-Khattab ham og Ali ibn Abi Talib, og de har gjort det klart og tydeligt overfor ham, at han begår en grov fejl, og han har misforstået versen. Men på grund af, at han har misforstået det, de har ikke kaldt ham for vantro. Selvom han har troet, hvad? At drikke vin, det var halal for ham. Og det er vantroskab. Men han har misforstået det. Hans udgangspunkt, det er hvad? Det er Koran. Han troede selv, hvis islam tillade det. Og selve de troværdige ulema, som tror på, at uvidenhed omkring shirk, det er ikke noget, man skal tage hensyn til. Selve disse ulema, de laver ikke takfir på dem, som går ind for valg og stemning. Hvorfor? Fordi den introduktion, som vi har nævnt, udgangspunkt til hele sagen, de er ikke klar over det. De siger, at det er noget, vi tager afstand til. Det er ikke noget, vi gør overhovedet. Så der er ikke kun uvidenhed omkring, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, omkring hvad sharia siger omkring det, eller misforståelse. Udover det, der er også uvidenhed af hvad? Af virkeligheden. Af det, der foregår. Ligesom hvad? Ligesom, her er et glas vand, men i virkeligheden, den er hvad? Et eller andet whisky. Og så er jeg drikket hurtigt. Er man syndig? Nej. Fordi man har troet, at den er hvad? Det var vand. Så det er det her, man skal holde balancen til. Man skal ikke underdrive sagen, som om det er intet, og tage det meget blødt, og jeg bruger, der er ikke noget i vejen med det, du har lavet, og der er ulema, der siger det. Vi skal sørge for at lave da'wah til vores brødre, og gøre dem opmærksom på, at det de laver, det er grov fejl. Og samtidig beholde brøderskab, så længe fundamenterne er sunni fundamenter. Og vise, at det er noget ekstremt farligt. Så man skal passe på, at man ikke overdriver det. Og man skal også passe på, at man ikke overdriver, ligesom nogle gør, og laver takfir på det hele. Og individer. Begge retning er klart forkert. Må Allah subhanahu wa ta'ala vejvise os alle sammen og tilgive vores synder. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Zakumullah.
Ma sha Allah,
ma sha Allah, Allah yahdi.